Päivi Neitiniemi, hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Hajannus vai uusi yhtenäisyys? Millaiselta näyttää Euroopan unionin tulevaisuus, kun näköpiirissä on pelkkää epävarmuutta ja uhkakuvia? Kolme meppiä pohtimassa asiaa. Kuukausia velloneessa Yle-kohussa saatiin eilen ratkaisuja. Aamunlehtien jälkeen kuullaan, mitä journalistiikan emeritusprofessori ajattelee kohusta. Presidentti Sauli Niinistön retoriikka on äärimmäisen kiehtovaa, toteaa tutkija Jouni Tilli poliitikkojen puheita ruotivassa uutuuskirjassaan. Lähetyksen jälkipuoliskolla lisää analyysiä siitä, mitä poliitikot todella puhuvat. Ja lopuksi Saksaan, jossa valmistellaan lapsiavioliitot kieltävää lakia. Europarlamentaarikot SDP:n Liisa Jaakonsaari, kokoomuksen Petri Sarvamaa ja perussuomalaisten Jussi Halla-aho. Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta.
Puhumme kohta Euroopan haasteista tässä ajassa, mutta aluksi pari kysymystä kotimaan politiikasta. Liisa Jaakonsaari, Jutta Urpilainen kertoi eilen, ettei lähde presidenttikisaan. Kieltäytyjien lista on pitkä teillä demareilla. Mistä SDP löytää presidenttiehdokkaan?
No nyt on tämä nimien pudottelun name dropping aika ja oikeastaan tuossa tänne tullessa löysi vielä yhden nimen, joka ei ole esillä. Ja hän on tohtori. Kirjailija Lasse Lehtinen, jolla on myös huumorintajua lähteä ehdokkaaksi, että häntä ei ole vielä kukaan esittänyt ja minäpä esitän nyt häntä.
Kannatetaan.
Onko niin, että kieltäytyjiä ei enää aiota houkutella? Siellähän on
no varmasti kyllä luulisin, että varmaan Erkki Liikasta, joka on yksi Suomen parhaiten kansainvälisistä kysymyksistä informoitu henkilö. Häntä varmasti houkutellaan erittäin paljon ja itse näkisin hänet myös. Ja sitten myös Erkki Tuomioja, joka on kyllä aika johdonmukaisesti kieltäytynyt, mutta eikö pitäisi sanoa vähän niin kuin Merja Kyllönen, että sotilaita nyt tarvitaan ja ehdokkaita tarvitaan ja varmasti tärkeää on saada hieno keskustelu aikaan presidentin vaalien yhteydessä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Sen takia tarvitaan ehdokkaita.
Tarvitseeko SDP oman ehdokkaan?
No minun mielestä kyllä tarvitsee, että se on sen verran kunniakas puolue ja pitkä traditio, että mitään tämmöistä kekkoskuviota ei kannata toistaa, että pyytäisimme istuva presidenttiä jatkamaan.
Ja teidänkin nimenne on tainnut siellä pyöriä, mutta onko niin, että olette jo kieltäytyneet?
Olen kyllä ja on tietenkin imareltu siitä, että kysytään, mutta jospa minä nyt tässä kieltäytyisin.
Jussi Halla-aho, olette aiemmin sanonut, että lähdette hyvin todennäköisesti haastamaan nykyisen puheenjohtajan Timo Soinin. Oletteko lähdössä kisaan, puheenjohtajakisaan?
Ei minä aio siihen kysymykseen nyt tässä vastata ja siitä on oikeastaan turha jatkaa tämän pidemmälle.
Jatkan kuitenkin. Minkälaista harkintaa siis vielä?
No, kun vuoden vaihteessa sanoin lähteväni hyvin todennäköisesti ehdolle, niin lisäsin siihen, että todennäköisesti, koska puoli vuotta on pitkä aika ja olosuhteet ja maailma saattavat muuttua siinä aikana odottamattomalla tavalla. Mutta tietenkin lähtökohta on se, että jos ilmoitan hyvin todennäköisesti lähteväni ehdokkaaksi, niin silloin hyvin todennäköisesti lähden ehdokkaaksi.
Timo Soini sanoi tässä studiossa, että hän ilmoittaa maaliskuussa. Ilmoitatteko ennen vai jälkeen Soinin?
Soinin ilmoitus ja sen ajankohta eivät nyt vaikuta tähän millään tavalla. Ilmoitan sitten sopivana hetkenä.
Eli milloin? Voitteko sanoa edes tarkemman ajan?
No en valitettavasti, kun en itsekään sitä tiedä.
Hyvä, mennään sitten varsinaiseen aiheeseemme. Viikon alussa spekuloitiin lähinnä italialaislehti La Repubblica nostamana, että EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ei istuisi kautta loppuun, vaan ilmoittaisi erosta jo ensi kuussa. Uutinen tosin osittain leimattiin myös ankaksikin. Millainen käsitys teillä on, kun tulette sieltä Brysselin käytäviltä? Petri Sarvamaa.
No kyllähän vanha sanonta, että ei savua ilman tulta. Varmaan jollakin tavalla pitää tässä paikkansa, että sitä en lähde arvailemaan. Mitä miehen päässä liikkuu nyt tällä hetkellä, mutta kyllähän siinä niin paljon on ollut turbulenssia ympärillä ja kritiikkiä myöskin, että en pitäisi ihan mahdottomana sitä ajatusta, että hän heittäisi pyyhkeen kehään kesken leikin.
Olisiko hänen syytä erota? Mitä sanotte te muut?
No ehkä silloin Brexitin jälkeen, silloin kun oli selvästi yksi vedenjakaja joka on tietenkin vielä tämä vedenjakaja entistä vaikeampana edessä, niin silloin ajattelin itse, että nyt Euroopan unioni tarvitsisi uudet kasvot ja uuden alun ja sellaista uutta ryhtiä ja näkemystä. Ja silloin olisi ollut hyvä sauma, jos tällainen vaihdos olisi ollut mahdollista, mutta silloin se ei ollut mahdollista. Ja ajattelisin, että kun Junckerin komissio on asettanut erittäin hyvät tavoitteet monissa asioissa, niin minusta kyllä pitäisi nyt koetella sitä, että vieköhän loppuun sen itse asiassa kohtuullisen dynaamisen työn, mitä komissio on tehnyt. Että se on, kun mä olin edellisenkin kauden ja oli Barroson komissio, niin kyllähän tämä on enemmän saamassa aikaan selvästi. Mutta erittäin paljon sellaisia meille tärkeitä asioita, joita on vielä toteuttamatta, että jotenkin haluaisin, että hän jatkaa.
Mutta kyllähän siellä komissio jatkaa, oli siellä sitten komission puheenjohtaja.
Komission puheenjohtaja on nykyisin erittäin suuri merkitys. Se on ihan eri systeemi kuin aikaisemmin. Hän johtaa sitä touhua ja hänen ja varapuheenjohtajien kautta kulkee kaikki asiat. Et se ei ole enää niin komissaarivetoinen kuin aikaisemmin. Komission puheenjohtaja on henkilökohtaisesti sitoutunut esimerkiksi veronkierron lopettamiseen.
Joo, mutta mä tarkoitan sitä, että kyllä siitä komissiosta löytyy puheenjohtaja Junckerin tilalle, joka jatkaa Junckerin komission työtä, joka
esimerkiksi Timmermans on, joka on erittäin arvostettu.
Silloin 2014 marraskuussa, niin varmasti varapuheenjohtaja.
Onko Petri Saramäellä Jyrki Katainen mielessä, joka
ei,
on nostettu?
Ei erityisesti ole mielessä nyt kukaan, mutta siellä on erittäin päteviä varapuheenjohtajia.
No entä Jussi Halla-aho, mitä mieltä te olette?
No, Luxemburgin suuriruhtinaskunta on luonut vaarautensa edullisilla verojärjestelyillä ja on täysin selvää, että Juncker ja Luxemburgin pääministerinä toimiessaan ole voinut välttää sekaantumasta sellaisiin kuvioihin, jotka eivät ainakaan moraalisesti oikein kestä päivänvaloa ja jotka nakertavat vakavasti hänen uskottavuuttaan komission puheenjohtajana, etenkin mitä tulee veronkiertoon ja säälliseen taloudenpitoon liittyviin kysymyksiin.
No tuo on semmoinen yleinen väittämä, mutta toisaalta on nyt jo nähty se, että juuri sen takia, että hänellä on tämä huono menneisyys ja juuri sen takia on jo tapahtunut veronkierro ja verovälttelyn suhteen enemmän kuin edellisellä kautena yhteensä, esimerkiksi verotietojen julkisuus ja monet muut. Ja nyt on putkessa tulemassa näitä asioita, niin ne mä haluaisin nähdä sitten, että toteutuuko ne vai ei.
Ja nythän siis odotetaan Junckerilta tätä niin sanottua valkoista kirjaa, jossa luodetaan sitten unionin tulevaisuutta. Toisaaltaan pohdittu, että tuleeko siitä Junckerin testamentti. Kuinka kiinnostava kirja se on teille?
Se on äärimmäisen kiinnostava kirja, mutta täytyy muistaa, että komissio, joka nyt siis asettaa tavoitteet sille jälleen kerran, että miten EU pidettäisiin kasassa ja olisi entistä voimakkaampi ja vahvempi, niin komissio ei pysty sitä hommaa viemään maaliin, vaan siihen tarvitaan jäsenvaltiot. Ja se on nyt se asia, mitä tässä pitäisi mun mielestä meidän keskittyä katsomaan ja pohtimaan, että missä tilassa EU:n keskeiset jäsenvaltiot ovat ottamaan tämän haasteen vastaan. Eli toisin sanoen mun oma analyysi ja näkemys on se, että me olemme tulleet nyt näiden kaikkien kriisien jälkeen sillä tavalla kuilun reunalle, että on 11 hetki jäsenvaltioilla todellakin ymmärtää se, että tämä EU, josta paljon käytetään kauniita sanoja ja puhutaan, niin puhutaan hyvin paljon pelkkää paperia. Ja nyt on niin kuin tekojen aika. Ja jos jäsenvaltiot ei pysty ottamaan tätä yhteistä tehtävää enemmän yhteisenä, niin silloin EU ei voi vahvistua, vaan päinvastoin näissä haasteissa, jotka maailmalla on, niin heikentää.
Petri Saramäki, livuitkin jo tähän aiheeseen, kun ajatellaan tätä kevättä pelkästään, niin kuukauden kuluttua EU-johtajathan kokoontuvat juhlimaan 50 vuoden ikäistä Rooman sopimusta, joka oli perusta uudenlaiselle yhteistyölle. Silloin luotiin Euroopan talousyhteisö ja yhteismarkkinat, mutta samalla on monenlaisia kriisejä. Ja oman lisänsä nyt viimeisimpänä ovat tuoneet Brexit ja Yhdysvaltain presidentti Trump.
Mä haluaisin tuohon Saramäen pessimismiin kyllä lisätä yhden valoisan juovan se, että esimerkiksi nyt tämä valkoinen kirja, joka on todella tärkeä, niin siinä on tämä sosiaalisten oikeuksien pilari, joka on äärettömän tärkeä, jossa käännetään ikään kuin jo katsetta pois tästä austeritista, eli kauheasta säästämisestä ja leikkaamisesta siihen, että Euroopan unionin täytyy saada taloudellisesti uudelleen jaloilleen. Ja sitten tämä sosiaalisten oikeuksien pilari on erittäin tärkeä ainakin sosiaalidemokraateille ja minusta Juncker on siihen sitoutunut ja haluan kyllä nähdä sen, että mitä tapahtuu. Valkoinen kirja on hieno juttu ja se on käänne Euroopan politiikassa.
Mutta puhutaan Liisa nyt vähän eri asiasta mun mielestä. Mä en puhu puoluepolitiikasta enkä ideologiasta, vaan siitä, että EU-unioni on oikeasti sellaisen haasteen edessä, että se joko lähtee hajoamaan tai se vahvistuu.
Joo, kyllä,
ja mä olen erittäin optimistinen itse asiassa. Mä haluan sanoa, että mä en ole missään tapauksessa pessimisti tämän asian suhteen, vaan mä uskon, että valtiot, sitä tarkoitin, että mä uskon siihen, että jäsenvaltiot oivaltavat tämän pakon edessä ja lähtevät nimenomaan Saksa-Ranska-vaalissa.
Mä haluan tähän vaan sanoa sen, että tuo on totta, ikään kuin jäsenvaltioiden roolia korostaa, mutta komissio on niin kuin Suomessa hallitus, se tekee esityksiä ja nyt on lähdössä uusi vaihde päälle ja mä haluan uskoa tähän. Jussi, tehdä sen edestä työtä.
Haluan nyt kysyä Jussi Halla-aholta, onko tämä nyt lopun alkua unionille vai uusi mahdollisuus? Miten te näette tämän asian? Tämän tilanteen, missä nyt Eurooppa on.
Niin, Petrin kanssa olen tietenkin täysin samaa mieltä siitä, että eihän komissio pysty yksinään Euroopan unionia pelastamaan, että siihen tarvitaan jäsenmaita, mutta...
Ja parlamenttia.
No, ehkä parlamenttiakin, mutta sellaista... Euroopan unionissahan on nyt itketty aika pitkään sitä, että kun ei ole solidaarisuutta ja ei tunneta yhteistä eurooppalaisuutta. Tämä on ihan selvä asia ja tämä on realismi ja se pitäisi ottaa näissä ennusteissa huomioon, että kukin jäsenmaa tietenkin tarkastelee asioita ja eurooppalaista integraatiota omien kansallisten intressiensä näkökulmasta ja tässä suhteessa mikään ei tule muuttumaan. Jos jäsenmaiden kokemus ja niiden kansalaisten kokemus on se, että Euroopan unioni ei pysty ratkaisemaan ongelmia, vaan se päinvastoin pahentaa niitä tai jopa luo niitä, niin on ihan selvää, että mistään eurooppalaisesta solidaarisuudesta ei voida puhuakaan. Yleensä integraatiota ja solidaarisuutta peräänkuuluttavat ne, jotka hyötyvät Euroopan unionista, siis ne jäsenmaat, jotka ovat nettosaajia silloin, kun yhteisiä varoja käytetään, mutta kyllä minä olen aika pessimistinen. Tai tietysti, jos strategisia tavoitteita ajatellaan, niin optimistinen, mutta niin kuin Euroopan unionin tulevaisuuden suhteen melko pessimistinen.
Se on totta, että Euroopan unionilla on sekä ulkoiset että sisäiset uhat. Ja sisäiset uhat on tietenkin populismin ja äärioikeiston nousu ja kahdet vaalit tulossa. Ranskan ja Hollannin, ne on erittäin suuria haasteita. Mutta sitten nämä ulkoiset uhkat, että kyllähän tämä Trump on suuri haastaja, Putin on suuri haastaja, eli jos molemmat saattaa aiheuttaa sekä, että jos herrojen välit on hyvät, niin on uhka Euroopalle, jos ne on huonot, alkaa epävarmuuden aika, että kyllä näitä uhkia on selvästi. Se on ihan päiväselvä, mutta se, että kyllä näistä kriiseistä aina on selvitty ja niistä on noustu ja nyt riippuu sitten jäsenvaltioiden johtajien poliittista tahdosta, parlamentin kyvystä tehdä työtä, komission johtajuudesta.
Tähän haluan kysyä Petri Sarvanmaalta, molemmilta herroilta itse asiassa, että miten Euroopan sitten pitäisi asemoida itsensä juuri tähän problematiikkaan, minkä Liisa Jaakonsaari nosti Yhdysvaltain ja Venäjän tai Trumpin ja Putinin.
Niin jälleen kerran kysymys on minun mielestäni, että miten Euroopan keskeisten suurten valtioiden johtajien pitäisi asemoida ja millaista poliittista johtajuutta heidän pitäisi kyetä osoittamaan siinä, kun he viestivät ja näyttävät omille kansalaisilleen, että mikä se EU:n merkitys on.
Ja mitä vastaatte että tähän omaan kysymykseen?
Eli siis toinen sanoen, mä vastaan itse siihen näin, että jos minä olisin Rooman keisari, niin minä sanoisin, että EU ei ole riihitalkkunaa eikä saunapalvia, niin kuin mistä nyt Suomessa viimeisimmillään taas huudetaan, mikä on aivan käsittämätöntä. Me ollaan oltu yli 20 vuotta unionin jäseniä, ja meillä puhutaan siitä, että EU haluaa kieltää saunapalvi. Ja niin kauan kuin tämä keskustelu annetaan ikään kuin velloa ilman minkäänlaista johtajuutta tällä tavalla, niin EU on tuhon oma. Mutta sitä nyt tarvitaan, sitä poliittista johtajuutta. Mä uskon, että näin isojen kriisien edessä ja näiden ulkoisten haasteiden, joita aiheuttaa Venäjä, mä en näe Yhdysvaltoja ollenkaan EUlle minkälaisena uhkana.
Vaikka herra Trump on sanonut, että hän rakastaisi sitä, että EU hajoaa. Hän on nähnyt sen, ihan oikeasti sanonut sen. Niin, hän ei varmaan tiedä,
niin
mikä
näiden
EU.
Ulkoisten haasteiden edessä uskon, että nämä kokoavat rivinsä nämä, nimenomaan näiden Ranskan ja Saksan vaalien jälkeen. Me tulemme näkemään ensi vuoden alusta lähtien aivan toisenlaisen integraation viestin, joka lähtee niin kuin Euroopan sydämestä.
No, tähän väliin, Jussi Halla-aho, miten te näette, miten Euroopan pitäisi esimerkiksi juuri näiden uusien suurvaltajohtajien välissä asemoitua?
Niin, Venäjän uhasta puhutaan paljon ja totta kai on Venäjän tavoitteiden mukaista se, että Euroopassa vallitsee hajaannus. Ja Venäjä on aivan totta käyttää hyväkseen joitakin oikeistolaisia populistisia liikkeitä Euroopassa. Mutta on virhe ajatella, että Venäjä olisi jotenkin näiden ongelmien lähde. Tai Venäjä olisi jollain tavalla vastuussa näiden liikkeiden noususta nimenomaan eurooppalaisen integraation luomat ongelmat ovat luoneet kasvupohjan niin sanotuille äärioikeistolaisille liikkeille Euroopassa. Ja sen sijaan, että itketään näiden puolueiden rahoitusta muita tai aatteellisia kytköksiä Venäjää, niin kannattaisi ehkä pohtia pikemminkin sitä, että mitä Euroopan unionin ja Euroopan unionin jäsenmaiden pitäisi tehdä toisin, jotta kansalaisilla palaisi luottamus omiin hallituksiinsa ja eurooppalaiseen integraatioon.
Kyllä pitää keskittyä omaan peliin nimenomaan siinä mielessä.
Se on totta, mutta kansalaisilta, anteeksi, minusta on hirveän tärkeää myös kysyä sitä, että jos Euroopan unioni hajoaa, syntyy tyhjiö. Kuka sen tyhjön täyttää? Mikä sen tyhjön täyttää? Tämä on se musta se ydinkysymys. Jos se kysymys voidaan esittää, niin silloin ihmiset voivat ryhmittäytyä uudelleen tämän rauhanprojektin ympärille.
Musta on, jos saan hiukan lisätä vielä, niin musta minua hiukan ihmetyttää tämä vasemmistossa herännyt Venäjä-kriittisyys, kun ajattelee, että kun Trump valittiin presidentiksi, niin muun muassa Liisa Jaakonsaaren hetki sitten ylistämä Erkki Tuomiojakin mainitsi, että Trumpin voitossa saattaa olla se hyvä puoli, että ehkä Yhdysvaltain ja Venäjän suhteet normalisoituvat. Ja meillä oli 12 vuotta sosiaalidemokraattinen presidentti Suomessa, joka oli erittäin hyvää pataa Putinin kanssa. Että nyt nähtävästi se, että Trump näyttää jollain tavalla arvostavan Putinia, niin se on tehnyt Putinista ongelman.
Tässä ollaan jo niin kafkamaisilla tasoilla, että tätä on vaikea enää selittää. Mä yritän lyhyesti sanoa, että mua ällötti se toivo, lainausmerkeissä, joka virisi siitä, että Trump luo hyvät suhteet Putinin. Mä sanoin silloin, ja mä sanoin sen todellakin monta kertaa, että mä en usko, että näin tulee käymään. Mikään ei viittaa siihen. Mutta se, että Suomessa ruvettiin haikailemaan sen perään, niin se oli kyllä musta aivan käsittämätöntä. Että täytyisi pitää kirkkaana mielessä se, että kuka edustaa mitäkin. Mitä Putin edustaa? Mitä edustaa sitten taas amerikkalainen demokratia? Ja Trump ei ole sitä amerikkalaista demokratiaa suinkaan tuhoamassa. Mä en usko siihen.
Puhuitte äsken, nyt hieman haluan vaihtaa näkökulmaa. Petri Salmamaa puhui täällä johtajuudesta. Miten te näette Saksan aseman tulevaisuudessa? Toisaalta Merkelin suosio on kotimaassa alentunut, mutta Brysselin äänihän on ollut pitkään Berliinin ääni. Ja jos ajatellaan, että niitä muutoksia, mitkä ehkä vaalienkin kautta tapahtuvat Euroopassa, niin kuinka te näette Saksan merkityksen?
Saksan merkitys varmasti jatkossakin on suuri. Ihan se on taloudellinen, se on EU:ta koossa pitävä voima yhdessä Ranskan kanssa. Että ongelma tietenkin on se, että jos Ranskassa tapahtuu dramaattinen muutos ja Saksan ja Ranskan tämä rakentava yhteistyö katkeaa, niin silloin kyllä ollaan aika vaikeassa olosuhteessa. Mä vaan vielä haluan sanoa kyllä, että se, että me ei huomata sitä, että sekä Yhdysvalloissa että Venäjällä on tapahtunut paradigman muutos. Kumpikaan ei enää välitä EU:sta sillä tavalla niin kuin aikaisemmin. Niin sen takia juuri tämä EU:n yhtenäisyyden ja innon ja innostuksen ylläpitäminen on nyt äärettömän tärkeää.
Kyllä Venäjä välittää EU:sta.
Mutta onko Saksasta sellaiseksi johtajaksi niin kuin nyt?
Täytyy todella toivoa, että kyllähän Saksan rooli on aivan keskeinen. Mutta Saksan toivoisin myöskin ottavan hiukan enemmän tämmöistä ulkopoliittista vastuuta ja kasvavan siitä traumasta pikkuhiljaa ulos. Että sehän on myöskin Washingtonin kritiikin keskeinen kohde, että niin kauan kuin Saksa ikään kuin käyttäytyy, niin kuin sillä ei olisi tätä asemaa Euroopassa, joka sillä kiistatta on, niin se on ongelma. Että Saksan pitäisi myöskin ottaa rohkeammin ulkopoliittista roolia ja myöskin turvallisuuspoliittista roolia.
Entä Jussi Halla-aho?
Näistä Sarvamaan huomioista Saksan suhteen olen täysin samaa mieltä. Saksassa ei missään tapauksessa ole yhtä dramaattinen poliittinen muutos mahdollinen kuin Ranskassa on, on seuraavissa vaaleissa, mutta on mahdollista, että vaihtoehto Saksalle puolue nousee tässä perinteisessä de facto kaksipuoluejärjestelmässä vaankieliasemaan ja pystyy joitakin omia tavoitteitaan etenkin maahanmuuton osalta saamaan osaksi poliittista valtavirtaa mahdollisesti koalitiossa konservatiivipuolueen kanssa. Tämä olisi hyvä asia.
Otetaanko vaaliveikkaus tosi nopeasti?
No, tärkeä asia yhdellä tänä sanalla, vuonna. Yhdellä sanalla.
Hollannissa Wildersin puolue voittaa, mutta jää ulos hallituksesta. Ongelmat jatkuu ja kärjestyy. Ranskassa mä toivon ja mä uskon, että Emmanuel Macron pystyy tekemään ihmeen ja hänestä tulee presidentti. Joka tapauksessa Marine Le Penistä ei tule
niin
presidenttiä
vastaus,
ja Saksassa Merkel jatkaa.
Sanoit päivää ennen Trumpin valintaa, että kun huomenna valitaan Hillary Clinton presidentti, sanoitko sen samassa paikassa?
Kiitoksia arvon keskustelijat, aikamme valitettavasti loppuu. Liisa Jaakonsaari, Petri Sarvanmaa ja Jussi Halla-aho, kiitokset.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Ensin lehtikatsaus, sitten analysoidaan muun muassa presidentti Niinistön uuden vuoden puhetta ja poliitikkojen retoriikkaa maahanmuuttajista puhuttaessa. Ja lopuksi Saksan lakihankkeesta kieltää lapsiavioliitot. Elina Päivinen, katsotaan aamulehdet.
Lähes kaikki lehdet arvuuttelevat, mistä SDP löytää presidenttiehdokkaan. Kukkapuskan kera Mäntyniemeen kirjoittaa Kauppalehden vastaava päätoimittaja Arno Ahosniemi kolumnissaan. Antti Rinteen ja uuden puoluesihteerin Anton Rönholmin pitää löytää riittävän arvokas ehdokas, kirjoittaa Ahosniemi. Pääministerivaaleihin tähyävän Antti Rinteen ei siihen itse kannata ryhtyä. Sen sijaan hän saattaa turvautua samaan konstiin, jota Eero Heinaluoma käytti puheenjohtajana. Hän marssi kukkapuskan kanssa Mäntyniemeen ylipuhumaan tasavallan presidenttiä Tarja Halosta asettumaan uudelleen ehdolle. 70-luvulla kysyttiin, miten käy Kekkoselta rock'n'roll. Tänään voimme kysyä, miten sujuu Rinteeltä kukkapuskan kanssa kävely. Demokraatti kirjoittaa, että SDP-puheenjohtaja Antti Rinne toteaa, että puolue kertoo presidenttiehdokkaansa tämän kevään kuntavaalien jälkeen. Hänen mukaansa hyviä ehdokkaita on montakin. Hän sanoo keskittyvänsä tavoittelemaan pääministerin paikkaa ja nostamaan SDP:tä pääministeripuolueeksi. Savon Sanomat päättää pääkirjoituksensa samasta aiheesta, että ehdokas on oltava, sillä kuten Timo Soini on sanonut, puolue ilman ehdokasta putoaa kuukausiksi politiikan kovasta julkisuudesta. Sellaiseen ei ole varaa, sillä seuraavat eduskuntavaalit ovat jo huhtikuussa 2019, näin siis Savon Sanomat. Sitten Keskisuomalainen. Keskisuomalainen pohtii kuntavaalien ehdokashankintaa ja sen loppukirja pääkirjoituksessaan. Tammikuun puolivälissä puolueelle tehty kysely osoittaa, että tavoitelluista 38 000 ehdokkaasta tuolloin oli löydetty noin puolet. Puolueessa tehdäänkin varmasti vielä viikonloppunakin paljon vaikuttamistyötä uusien ehdokkaiden löytämiseksi. Nyt kannattaa erityisesti etsiä nuoria ja lapsiperheiden asioista kiinnostuneita ehdokkaita, sillä jatkossa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä maakunnille valtaosa kunnan palveluista koskettaa nimenomaan lapsia ja nuoria. Näin siis kehottaa Keskisuomalainen. Ja vielä lyhyesti kirkollisiin asioihin. Maaliskuun alussa tulee voimaan uusi avioliittolaki ja se herättää kirkossa toki paljon keskustelua. Turun arkkihiippakunnan piispa Karlo Kalliala kirjoittaa Turun Sanomissa, että piispan kokous päätti selvittää, mitä vihkioikeudesta luopuminen merkitsisi. Se laajensi selvityksen kattavasti kartoittamaan tulevaisuuden vaihtoehdot. Ensimmäinen on, että vihkioikeus säilyy nykyisin edellytyksin ja viimeinen, että kirkko kokonaan luopuu avioliiton solmimiseen liittyvistä toimituksista. Kummankaan hän ei usko kuvaavan sitä tilannetta, jossa vaikkapa 10 vuoden päästä olemme. Kalliala sanoi, että hänestä näyttää siltä, että pysyvä ratkaisu edellyttää kahden eri avioliittokäsityksen rauhanomaista rinnakkaiseloa yhdessä ja samassa kirkossa.
Elina Päivinen, kiitos Aamulehdistä. Seuraavaksi asiaa Sipilään liittyvästä Terrafame-uutisoinnista alkaneesta Yle Kohusta. Journalistiikan emeritusprofessori Raimo Salokangas Jyväskylän yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta.
Eilen julkisen sanan neuvosto antoi vapauttavan ratkaisun Ylelle ja langettavan Suomen Kuvalehdelle kohuun liittyvästä uutisoinnista. Samalla Yle ilmoitti teettävänsä ulkoisen selvityksen journalistisesta päätöksenteostaan. Raimo Salokangas, kuinka tärkeänä pidätte tätä ulkopuolista selvitystä?
Se on tässä aika tärkeä, koska tällainen kohu on noussut, niin on hyvä, että se sitten selvitetään juusta jaksain ja saadaan nämä päätöksenteko- ja keskustelurakenteet selviksi.
Olisiko pitänyt tehdä jo aikaisemmin?
Ei sitä varmaan vahinkoa olisi ollut, mutta ehkä se olisi, siitä olisi seurannut se, että tämä kohu olisi jäänyt vähän pienemmäksi.
Niin, tämä uutinen Sipilästä ja Terrafamesta julkaistiin marraskuussa ja sen seuraukset tuntuvat vieläkin täällä Ylessä. Millaisin ajatuksin olette seurannut tätä kohun etenemistä?
No mun ensimmäiset ajatukseni oli kyllä semmoisia, että nyt ei pääministeri ole oikein ymmärtänyt, että mistä mediassa ja journalismissa on kysymys. Eli mikä on median ja journalismin tehtävä, ja sehän on pitää silmällä asioita ja nostaa niitä julkisuuteen.
Aivan. No, tämä selvittelyhän on vielä senkin suhteen kesken, että julkisen sanan neuvostolta odotetaan keväällä päätöstä muun muassa siitä, onko pääministeri rajoittanut Yleen tai sen toimittajien sananvapautta. Kun Yle on eduskunnan radio ja Yleä rahoitetaan verovaroin, niin millainen ongelma tämä on journalismin kannalta?
Kyllä se on jonkinlainen rakenteellinen ongelma, koska kuitenkin poliitikot päättävät Yleisradion rahoista, eli vaikuttavat suoraan Yleisradion toimintakykyyn. Ja silloin ainakin noin potentiaalisesti tulee esiin semmoinen mahdollisuus, että sitten ruvetaan varovaiseksi, jotta poliitikot eivät rankaise. Eli tämä tarkoittaa myös sitä, että poliitikoilta, siis päättäjiltä, vaaditaan aikamoista valistuneisuutta ja ymmärrystä siitä, mikä on julkisen palvelun yleisradiotoiminnan tehtävä tai mikä ylimalkaan on median tehtävä, on se sitten julkista palvelua tai kaupallista mediaa.
Onko sellaista valistuneisuutta näkynyt?
No yleisesti ottaen on, mutta poikkeuksiakin on. Eli nythän tämä kansainvälinen ilmapiiri on sellainen, että puhutaan näistä valeuutisista ja nimenomaan siinä yhteydessä, että vakavasti otettava media muka julkaisisi valeuutisia. Ja tämmöisiä kommentteja on Suomessakin esiintynyt. Minusta poliitikolta olisi nyt kyllä isänmaallista hieman miettiä sitä, että onko todella järkevää alkaa leimata vakavasti otettavaa mediaa, julkista ja kaupallista, ikään kuin valemediaksi, kun sellainen oikea valemediakin sitten on olemassa.
Entä mitä tästä kohusta voisi ylipäätänsä ottaa opiksi?
Ehkä tästä kaikkein suurin oppi voisi olla se, että liberaalin demokratian puolustus vaatii asiallista mediaa, joka tarttuu sellaisiin asioihin, joihin on tartuttava ja on mahdollisimman totuudellinen. Ja tämä ikään kuin kannattaa muistaa sekä siellä mediapuolella että sitten päättäjäpuolella ja myös meidän täällä yleisössä.
Journalistiikan emeritusprofessori Raimo Salokangas, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Tutkijatohtori Jouni Tilli Helsingin yliopiston tutkijakollegiumista. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos, kiitos.
Tänään julkaistavassa kirjassanne Miten puhumme, kun puhumme politiikkaa, analysoitte niiden henkilöiden puheita, jotka käyttävät Suomessa ylintä poliittista valtaa. Mukana on muun muassa tasavallan presidentin uuden vuoden puhe sekä esimerkkejä pääministeriltä, ulkoministeriltä ja opetus- ja kulttuuriministeriltä. Jouni Tilli, kun tutkitte poliitikkojen retoriikkaa, puhetaitoa, mihin kiinnitätte huomiota?
Mä lähden tässä kirjassa ja ylipäätään retoriikassa, poliittisessa retoriikassa liikkeelle siitä, että miten puhuja pystyy luomaan semmoisen samastamaan mahdollisimman laajan yleisön jo sekä itsensä että hänen ajamansa asiansa viestin intressien kanssa, että miten luodaan mahdollisimman laaja identifikaatio. Ja tätä sitten luodaan katon, että miten sitä luodaan sanoilla, pukeutumisella, eleillä, kaikilla tämmöisillä niin kuin tunteisiin vetoamalla, niin sanotulla järkiargumenteilla, että riippuen yleisöstä tietysti. Niin tätä mä lähden katsomaan ikään kuin tältä niin sanotusti ylätasolta pureutumaan sitten siihen tekstiin kielikuvien ja kaikkien jopa yksittäisten sanavalintojen kautta.
Eli se, kuinka kuulija voi samaistua, on tärkeää.
Se on erittäin tärkeää.
Puhuttelin. No, kun näitä muutamia esimerkkejä tutkitte, niin voitteko todeta, että joku puhuja oli tässä toista parempi?
Siinä, no voidaan sanoa tälleen, että presidentti oli siinä äärimmäisen hyvä. Että tässä tietysti presidentin puheessa näkyy myös hänen positionsa ikään kuin päivän politiikan ulkopuolella. Että hän pystyy niin kuin flirttailemaan eri puolille. Hän pystyy vähän niin kuin tukistamaankin monia eri tahoja tässä niin retoriikassa. Että hän oli siinä erittäin hyvä. Toki myös esimerkiksi Alexander Stubb on tässä ollut aika hyvä ja on monia muita. Et siinä mielessä tämä koko kirja oikeastaan se on kriittinen, mutta se on tavallaan kunnianosoitus suomalaiselle poliittiselle retoriikalle, että meiltä löytyy tosi monenlaista ja hyvää retoriikkaa.
Niin siellähän on tarkemmin analysoitu muun muassa pääministeri Juha Sipilän TV-puhe ja hänen puheensa tieteen tekijöille. Sitten on ulkoministeri Timo Soinin puhe Paasikiviseurassa ja tuo jo mainitsemani presidentti Niinistön uuden vuoden puhe vuoden takaa siis. Ja sitten on vielä opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen paimenkirje yliopistoille. Löytyykö näistä jotenkin tällaisia yhteisiä punaisia lankoja, yhteisiä linjoja näistä kaikista puheista?
Toki on tiettyjä keinoja, jo antiikista tuttuja keinoja on kaikissa käytössä, mutta se mikä näissä puheissa nyt, jotka siis käsittelee vuosia, tai on vuosilta 2015-2016, niin yhteistä on se, että tämä talouspuhe on ollut hyvin tämmöistä syyllistävää, ja on etsitty ikään kuin syntipukkeja, niitä syyllisiä maan sisältä, kansan sisältä, eri tahoja, että kenen syyksi voidaan laskea, että on niin kuin kansantalous on niin sanotusti sakannut, tai että vienti ei vedä, tai että ei olla oltu tarpeeksi innovatiivisia. Että tämä on niin kuin semmoinen talouspuheen syyllistävyys, mikä pisti niin kuin hyvin voimakkaasti silmään. Että siinä on semmoista pauhaavaa, niin kuin voisi sanoa, että pikkusen niin kuin tosikkomaista oikeaa oppisuutta siinä puheessa, että tulee mieleen 30-luvun hurraa isänmaallinen julistus tai 70-luvun taistolaisten niin kuin tämmöinen oikeaoppinen paasaaminen, jos näin voisi sanoa.
Aivan, kirjasta löytyy juuri tuo lause, joka jäi mieleen minullekin, että hallituksen pauhaava tyyli muistuttaa 30-luvun oikeistolaista retoriikkaa. Ja sitten taas 70-luvulla se oli leimallista äärivasemmistolaisille, eli taistolaisille.
Joo. Se tietysti kuvastaa sitä, että on, niin kuin, on luotu hyvin niin kuin tehokkaastikin tämmöistä niin kuin kriisitilannetta. Mutta se kertoo myös sitten yleensä tämmöinen pauhaava tyyli kertoo siitä, että puhuja kokee, asettautuu semmoiseen positioon, että hän on nyt niin kuin totuuden, suorastaan absoluuttisen totuuden asialla, että tullaan ikään kuin ylhäältä alaspäin, julistetaan ihmisille, että tässä katsokaa nyt minkälaista tämä on, kun ette ole olleet tämmöisiä tai tuollaisia, että tehkää parannus minun neuvomallani keinoilla. Että mä kutsun tätä niin kuin papilliseksi retoriikaksi, että se ei ole. Eli ei liity minkään teologisen kysymyksen asetteluihin, vaan ikään kuin puhujan positioon, että se tulee niin kuin korkeamman voiman äänellä julistetaan jotain.
Tutkijatohtori Jouni Tilli, katsotaan sitten muutamia esimerkkejä tarkemmin. Kirjoitatte, että presidentti Niinistön retoriikka on äärimmäisen kiehtovaa. Jotain jo äsken sanoittekin, mutta oliko se juuri tämä flirttaileva tyyli vai mikä siinä viehätti?
Joo, mä tykkään Niinistön tyylissä niin kuin sekä henkilökohtaisesti että tutkijana hän on niin kuin hyvin hedelmällinen, koska hän tasapainottelee todella mielenkiintoisesti eri tahojen välillä. Mä kutsun tässä kirjassa sitä Niinistön retoriseksi kolminaisuusopiksi. Eli hän on pystynyt sekä uuden vuoden puheessa että muissa puheissaan ikään kuin, no jos puhutaan vaikkapa maahanmuutosta, niin hän on tuonut esiin, että on kyse hädästä. Ja toisaalta on kyse, että siellä ei ole kaikilla puhtaita jauhoja pussissaan. Että hän on niin kuin eri näkökulmia tuonut esiin. Tai sitten jos puhutaan ulkopoliittisesta keskustelusta, niin hän on niin kuin sinne Naton, niin sanotun NATO-kiiman ja sitten tämmöisen Venäjä-puheen väliin tuonut tätä pohjoismaista näkökulmaa, Ruotsia, että voitaisiin katsoa sitä kautta. Että hän on niin kuin tämmöinen taitava tasapainoilija. Tämä on retorisesti hyvin tehokasta, että sillä tavalla luodaan semmoinen kuva, kuva niin kuin puhujasta, että hän on tämmöisen päivän poliittisen kiistelyn yläpuolella, että hän osoittaa tien kohti niin kuin ratkaisuja ja tämmöistä niin kuin ikään kuin synteesiä.
Ja onko tämä juuri se tapa, että kuulijan on helppo samaistua, löytää?
Joo, siis sille, ehdottomasti näin, että sieltä löytyy se, että hän niin kuin tasapainottaa ja se, että yleensähän ihmiset ei pidä riitelystä, vaan samastuu semmoiseen, joka osoittaa, niin kuin, että minä tiedän tien pois näistä kiistoista, että luottakaa minuun.
Sitten jos näitä ihan pieniä yksityiskohtia, mitä itselleni jäi tästä Niinistö-analyysistä mieleen, niin näitä eroja siitä, miten presidentti ja ulkoministeri Timo Soini puhuvat ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.
Tämä on semmoinen niin kuin todella mielenkiintoinen näkökulma, että ulkoministeri Soinilla on hänen puheessaan, tai kahteen puheeseen mä sovelsin semmoista vähän erilaista metodia ja katsoin, että mitä niin kuin esimerkiksi Yhdysvallat ja Venäjä nousevat ikään kuin symboloimaan näissä puheissa. Ja se on hyvin jyrkkä se jako, mikä Soinin retoriikassa tulee, että Yhdysvallat on niin kuin semmoinen rauhantahtoinen jättiläinen, että sieltä löytyy se niin kuin kaikki länsimaiset arvot, vapaus, demokratia, tasapaino, kun taas Venäjä on se häirikkö. Ikään kuin tässä ikään kuin essentialisoidaan sillä tavalla, että se on muuttumaton se jako. Ja sitten se raja aukeaa todella syvänä railona siinä Suomen ja Venäjän välillä. Kun taas presidentti Niinistö on osoittanut, että pitää pystyä dialogiin myös sinne itäänpäin. Että tässä on tämmöinen niin kuin, voisi sanoa, että paasikiviläinen kaiku tässä Niinistön retoriikassa, kun taas Soini on selkeästi tämmöiseen, niin kuin, voisi sanoa, että läntiseen liturgiaan kuuluva puhuja.
No sitten Niinistö on presidentti, joka on ottanut tavaksi aina tässä uuden vuoden puheessa päätteeksi toivottaa Jumalan siunausta muutamasta edeltäjästään poiketen. Niin millainen retorinen keino se on?
Se on, tukee loistavasti Niinistön tätä tämmöistä ikään kuin kolminaisuusoppia, että hän nousee kiistojen yläpuolelle. Se lisää aina niin kuin puhujan luotettavuutta, että vaikka sillä nyt ei olisi mitään niin kuin tämmöisiä vakaumuksellisia taustoja siinä, mutta se, että kun viittaa Jumalaan, niin se on ikään kuin retorinen jumaltermi myös. Että olen tässä niin kuin korkeamman asialla ja nousen yläpuolelle. Se tukee loistavasti tätä Niinistön rakennetta.
Tutkijatohtori Jouni Tilli, tuossa aikaisemmin jo viittasittekin maahanmuuttajakeskusteluun, sen retoriikkaan, mitä myös tässä kirjassa pohditaan, mitä poliitikot ja sitten presidentti Niinistö on käyttänyt puheessaan. Kun Suomeen tuli suuret määrät näitä turvapaikanhakijoita pari vuotta sitten, Niinistö avasi vuoden 2016 valtiopäivät ja puhui turvapaikanhakijoista kansainvaelluksena. Niin millaisia merkityksiä tähän termiin sisältyy?
Tämä on hyvä, että tuli esiin tässä. Kansainvaellus ei suinkaan tietenkään ole neutraali termi. Semmoista neutraalia termiä tuskin onkaan. Että aina on termeillä tämmöisiä latauksia. Kansainvaellushan viittaa siihen, että on tulossa barbaarilaumoja jostakin Suomeen, jotka ikään kuin aikanaan Rooman valtakunnan tuhoa avittivat, johtivat siihen, niin nyt on samanlaiset laumat tulossa. Se implikaatio on tämä. Tai jos puhutaan pakolaistulvasta, niin kyse on ikään kuin luonnon ilmiöstä, ikään kuin vedestä, joka on vaarallisesti väärässä paikassa, joka uhkaa hukuttaa meidät. Että nämä on semmoisia, missä on syytä olla erittäin tarkkana, koska puhutaan kuitenkin ihmisistä, ihmisten liikkumisesta.
Eli termissä saattaa olla enemmän latausta kuin mitä itse oikeastaan ajattelee.
Kyllä. Siinä mielessä niin kuin poliitikkojen yksi sanakin voi olla niin kuin todella käänteentekevä sen poliittisen keskustelun kannalta, että mihin se lähtee menemään sitten.
No tässä kirjassa ne toteatte, että presidentti Niinistön retoriikka pakolaispuheessa on ollut hämmentävän samanlaista perussuomalaisten kansanedustajan Teuvo Hakkaraisen kanssa. Mikä on tämä samanlaisuus?
Sieltä löytyy se minkä Hakkarainen muotoili aika railakkaaseen tyyliin tämä, että heti kun osaa sanoa asylum tai turvapaikka, niin pääsee automaattisesti Suomeen niin kun, ja prosessi on niin pitkä, että käytännössä täällä voi olla sitten melkein jopa pysyvästi sillä vaan, että saa rajalla suunsa auki. Että tämä on löytänyt tiensä niin kun Hakkaraisen kautta ja varmaan välillä monen mutkan kautta presidentinkin retoriikkaan aikanaan. Että tämä on niin kun, ikään kuin semmoinen metapoliittinen siirtymä tehty retorisesti, että näin tästä asiasta voi niin kuin maahanmuutosta puhua, kun se Suomen korkein poliittinen auktoriteettikin puhuu näin.
No kuinka hyvin nämä kaksi esimerkkiä kuvaavat sitten sitä poliittista puhetapaa maahanmuuttajista?
Se on yksi osa sitä, tämä niin sanottu uhkapuhe, mutta se on yksi semmoinen, niin kuin, mihin mahtuu monenlaista uhkaa, mutta on sitten myös tämä talouspuhe, mikä puhutaan maahanmuutosta, että maahanmuuttajat joku pelastaa talouden tai sitten koituu sen turmioksi. Tai sitten on tämä niin kuin inhimillinen puhe, että korostetaan sitä kriisiä ja hätää, inhimillistä kriisiä. Että se on yksi ulottuvuus, joka on ikään kuin viime vuosina koko ajan lisää ja lisää päässyt meidän niin kuin tämmöiseen julkiseen puheeseen tämän tyyppinenkin uhkapuhe. Tosin siihen on viime aikoina ihan herätty, että pitää vähän katsoa, että miten latautuneita termejä meillä on käytössä.
Ehditään lyhyesti vielä Sipilästäkin puhua. Siis kirjassa analysoitte kahta pääministerin puhetta, sitä kuuluisaa TV-puhetta ja sitten pääministerin puhetta Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton kevätseminaarissa tilanteessa, jossa juuri hallituksen koulutusleikkaukset ja ministeri Grahn-Laasosen paimenkirja ovat kuumentaneet yliopistomaailman tunteita. Ja tuossa puheessa näette tällaisia makkiavellimäisiä piirteitä. Ja yksi hauska kohta on, että jos kuuntelee oikein tarkasti Sipilän puhetta, niin Suomen kilpailukykykö lepää 15-vuotiaiden harteilla?
Kyllä, se oli mulle niin kuin semmoinen oikeastaan hätkähdyttävin kohta siinä koko puheessa, josta se lähti se koko puheen analyysiin, tai että mä tartuin siihen puheeseen. Se, että pitäisi niin kuin vielä pontevammin kiinnittää yläkouluissa jo huomiota siihen, että jo 15-vuotiaana tehdään ratkaisuja siitä, jotka vaikuttaa kansakunnan kilpailukykyyn. Ja tämä on aika kovaa puhetta. Siinä implikaatio on tietysti se, että näin ei ole tehty. Pitää ottaa nuoret tiukemmin haltuun, että saadaan heidät niin kuin nimenomaan tänne luonnontieteellisiin, niin sanottuun, ja myös näihin insinööritieteisiin, jotka on sitä semmoista, mistä saadaan nopeammin hyötyä kuin esimerkiksi humanistisista aloista ja tämmöisistä. Että tämä on aika kovaa puhetta, kun ajatellaan, että silloin Proffaliitto ja Tieteentekijöiden liiton korkeimmat edustajat tieteentekijöitä. Että se on hyvä yksi semmoinen esimerkki tästä papillisesta otteesta, että pääministeri tulee sanomaan, että katsokaa, tässä on teidän niin kuin holtittomuutenne tulokset, että ei ole otettu niin kuin nuorisoa haltuun riittävän nopeasti. Ja nythän me nähdään, mikä se ikään kuin poliittisella ohjelmatasolla olla hallitus on ajamassa, ainakin esittänyt tätä, että luovutaan valintakokeista. Eli se tarkoittaa sitä, että ylioppilastutkinnosta tulee se, niin kuin sinne tulee se paine, ja se painehan siirtyy silloin siinä vaiheessa, kun niveltyy se lukion siirtyminen. Että tämä on niin kuin jännästi niin kuin synkronissa tämä puhe.
Olisimme voineet jatkaa vaikka pitempään, valitettavasti aikamme loppuu ja varmaan ehkä tulette seuraavan kerran puhumaan Trumpista, jonka puheita olette myös jo tutkinut.
Joo, se Trump on työn alla, että eiköhän siitä jotain saada.
Tutkijatohtori Jouni Tilli, kiitokset.
Kiitoksia.
Saksaan on tullut viime vuosina turvapaikanhakijoina myös sellaisia aviopareja, joissa vaimo on hyvin nuori, suorastaan lapsi. Nyt Merkelin hallituskoalitio valmistelee lakia, jolla mitätöitäisiin liian nuorina solmitut avioliitot. Hanke ei kuitenkaan miellytä kaikkia. Berliinistä jatkaa toimittaja Pertti Rönkkö.
Lapsiavioliitot ovat olleet miljoonien maahanmuuttajien Saksassa keskusteluteemana jo pitkään. Ovathan monet maahanmuuttajat tulleet kulttuuripiireistä, joissa on tapana solmia avioliittoja hyvin nuorina, ja myös monissa saksalaisissa moskeijoissa imaamit ovat siunanneet alaikäisten liittoja. Mutta kuuma ja juuri nyt myös hyvin poliittinen aihe tästä on kehittynyt vasta viime vuoden ja toissa vuoden pakolaisaallon myötä. Kristillisdemokraattien ja demarien hallituskoalitio on työstänyt pitkään uutta lapsiavioliittolakia. Se jäi yhteisymmärryksen puutteessa pitkäksi aikaa pöydälle, kunnes nousi vaalien hengessä nyt uudestaan esille ja on jo edennyt monien vääntöjen ja kompromissienkin jälkeen lähestulkoon valmiiksi esitykseksi. Sysäyksenä toimivat monet julkisuuteen tulleet tapaukset, joissa pakolaisasuntolaan asettuneen miehen vaimo on vaikuttanut kovin nuorelta, suorastaan lapselta. Omaa kannanottoa juuri nyt loppusilausta vailla olevaan lapsiavioliittolakiin valmistellaan myös lasten oikeuksia ajavassa Saksan lasten avustusjärjestössä Deutsche Kinderhilfswerkissä.
Da gab es einen Fall von einer Syrerin, die eingereist ist mit ihrem Partner, die zum Zeitpunkt der Eheschließung 14 war und dann, als sie hier angekommen ist, 15. Und da hat ein Gericht in Bamberg entschieden, dass die Ehe trotzdem weiter Bestand hat. Das wurde dann auch groß durch die Presse.
Sisäyksenä oli tapaus, jossa eräs syyrialainen tyttö oli ollut avioon mennessään vasta 14-vuotias ja Saksaan saapuessaan 15-vuotias. Asia meni Bambergissa oikeuteen, mikä päätti, että avioliitto pysyy voimassa. Lehdistö kiinnostui tapauksesta ja syntyi laajaa keskustelua, onko näin nuorina solmittu avioliitto oikein ja että tekikö oikeus oikein hyväksyessään sen. Toinen puoli asiassa on, että konservatiivit käyttivät tapausta hyväkseen luodakseen tunnelmaa, että alle 18-vuotiaiden avioliittoa ei saisi hyväksyä lainkaan, kertoo lastenapujärjestön asiantuntija Nina Ohlmeier järjestön Berliinissä Leipziger Straßella sijaitsevassa toimistossa. Hän painottaa tässä yhteydessä usein esiin nousevaa pakkoavioliiton ja lapsiavioliiton eroa saksalaisessa oikeuskäytännössä.
Also es gibt ja einmal die Frage, wann sind Kinder, die hier in Deutschland, Minderjährige, die hier in Deutschland heiraten, ehemündig? Das ist die eine Frage, die andere Frage.
Kysymys on siitä, milloin Saksassa avioituvat ovat ikänsä puolesta avioliittokelpoisia. Toinen kysymys ja varmasti se kiinnostavampi puoli on, miten suhtaudutaan avioliitossa oleviin alaikäisiin, jotka ovat tulleet tänne turvapaikanhakijoina. Tähän keskusteluun sekoitetaan virheellisesti usein pakkoavioliitto. Se on Saksan lain mukaan joka tapauksessa rikos ja siitä seuraa aina rangaistus, eikä sillä ole lapsiavioliiton kanssa suoraan mitään tekemistä. Nina Ohlmeier toteaa. Miljoonan turvapaikanhakijan saavuttua maahan Saksassa herättiin huomaamaan, että esimerkiksi joka toisessa syyrialaisessa sodan jälkeen solmitussa avioliitossa aviovaimo on alaikäinen. Tilanne on samankaltainen myös Irakissa. Koko maailman mittakaavassa on YK:n mukaan yli 700 miljoonaa alaikäistä tyttöä, useimmiten täysi-ikäisen miehen aviovaimona. Täällä Saksassa kirjattiin viime vuonna 1475 tapausta, joissa aviopuoliso oli alaikäinen. Todellisuudessa luvun epäillään olevan tätäkin suurempi, koska rekisteröinnit suoritettiin varsinkin vuoden 2015 pakolaistulvan aikana lähes täydellisessä kaaoksessa, jos sitten lainkaan. Todellinen tilanne on alkanut paljastua vasta vähitellen, media on kiinnostunut näistä tapauksista ja puolueissa on kasvanut sitä myöden myöskin paineita tehdä asialle jotakin. Myös saksalaisessa lastenavustusjärjestössä hämmästellään hallituksen ilmeisesti juuri vaalien läheisyydestä johtuvaa hoppua ajaa liittopäivien käsittelyyn uutta lapsiavioliittolakia, vaikka nykyiselläkin olisi järjestön mukaan pärjätty.
Der neue Gesetzentwurf ist jetzt so eine Art Mischform, der sieht vor erstmal ganz generell, dass man nur noch heiraten darf, wenn beide 18 sind.
Nykyisin voimassa olevan lain mukaan 18 vuotta täyttäneet voivat mennä naimisiin. Jos kysymys on alle 18, mutta kuitenkin vähintään 16-vuotiaista, niin perheoikeus voi antaa avioliitolle poikkeusluvan. Meidän mielestämme tämä laki ja siihen perustuva käytäntö on sovellettavissa myös tänne tuleviin lapsiin ja nuoriin, sanoo lapsipolitiikan asiantuntija Nina Ohlmeier parhaillaan Saksan hallitukselle omaa kannanottoaan valmistelevasta Saksan lastenavustusjärjestöstä.
Kann entschieden werden, dass sie nicht aufgehoben wird, aber im Regelfall werden alle Ehen mit Minderjährigen aufgehoben und die Ehen für die Kinder, wo der
tekeillä oleva laki on jonkinlainen sekamuoto, joka määrää, että yleisesti avioliiton voi solmia vasta 18-vuotiaana. Nuorempien avioliitot voidaan mitätöidä. Muualta tulevien osalta lakiesitys kuitenkin sisältää poikkeusmahdollisuuden, mikä tarkoittaa, että myös 16-17-vuotiaana solmittu liitto pysyy voimassa, jos alaikäinen puoliso on vaikkapa itsemurhavaarassa tai tarvitsee hoitoa. Jos aviopuoliso on ollut avioliiton solmimishetkellä alle 16-vuotias, niin liitto puretaan lakiesityksen mukaan automaattisesti. Toisin sanoen alle 16-vuotiaiden liitto ei ole Saksassa voimassa, sanoo lastenpolitiikan asiantuntija Nina Ohlmeier.
Einmal nicht mehr da ist, ist ja auch so, dass in Deutschland die Flüchtlinge aufgeteilt werden über die verschiedenen Länder und Kommunen. In dem Fall, dass man keine rechtliche Verbindung mehr hat, kann auch nicht sichergestellt werden, dass die beiden an einem Ort sind. Die Jugendlichen werden dann
tässä tilanteessa olisi kiinnitettävä huomio kokonaistilanteeseen. Nämä ihmiset ovat tulleet yhdessä monien maiden läpi ja siksi olisi arvioitava, mitä tapahtuu, jos avioliitto ei tunnusteta ja nuori vaimo erotetaan miehestään ja matkakumppanistaan ja majoitetaan ehkä aivan toiselle puolelle koko maata, sanoo lapsen oikeuksien asiantuntija Nina Olmayer Saksan lastenavustusjärjestöstä. Saksan hallituksen esitystä uudeksi lapsiavioliittolaiksi odotetaan liittopäivien käsittelyyn vielä kevään aikana. Pertti Rönkkö, Berliini.
Huomenna Ykkösaamu siirtyy TV:n puolelle. Vieraana siellä TV1 kello 10.05 alkaen on maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Minun on aika kiittää seurasta ja toivottaa teille hyvää viikonvaihdetta. Studiossa oli Päivi Neitiniemi.
Kello 9 Yle Uutiset ja Anna-Maria Haarala, hyvää huomenta. Maksuvälinepetosten määrä on kasvanut rajusti. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan niitä tuli ilmi viime vuonna noin 15 000, mikä on yli 4 000 enemmän kuin edellisvuonna. Anne Orjala.
Maksuvälinepetosten kirjo on laaja. Maksukortin tunnusluku urkitaan pankkiautomaatilla, korttitietoja kopioidaan maksupäätteillä ja tietoja kaapataan hakkeroimalla tai haittaohjelmilla. Mutta me olemme myös itse turhan huolettomia ja annamme henkilö- ja korttitietojamme liiankin hövelisti, etenkin netissä. Poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta.
Ihmiset antaa niitä itse rikollisille. Ja tämä on se surullinen asia. Me ollaan liian sinisilmäisiä, me uskotaan kilpailuihin ja että me saadaan tavaroita halvalla tai soitetaan.